Розділ сьомий. Гріховне походження сина Давида. Як богочоловік став царем царів. І весь народ сказав Самуїлові: «Помолися за твоїх рабів до Господа, твого Бога, і не помремо, бо ми додали до всіх наших гріхів зло, попросивши собі царя». І сказав Самуїл до народу: «Не бійтеся, ви вчинили все це зло, тільки не відхиліться від слідування за Господом, і служіть Господу всім вашим серцем». 1 Самуїла 12:19-20. У цьому розділі йдеться про те, що царська влада Ізраїлю, той факт, що Ізраїль мав царів, з'явилася частково завдяки гріху. Це був приголомшливий гріх, коли народ Божий сказав своєму Творцеві та Відкупителю: «Ми хочемо бути, як інші народи. Ми не хочемо, щоб ти був нашим царем. Ми хочемо людського царя». У 1 Самуїла 12:17 цей кричущий гріх називається «великим злом». Попри це, якби Ізраїль не став монархією, то Ісус Христос не прийшов би як цар Ізраїлю, син Давида і цар царів. Але ідея про Христове царювання над Ізраїлем та всім світом – це не реакція Бога на гріх Ізраїлю, а частина його передвічного плану. Навіщо саме так? Перед нами постає багато запитань. Якщо Бог передбачив появу цього приголомшливого гріха і знав, що допустить його, і що в такий спосіб царська влада Ізраїлю стане частиною його задуму прославити Христа як царя царів, то чому він просто не впровадив монархію в Ізраїлі із самого початку? Чому не можна було зробити Мойсея першим царем, а тоді Ісуса Навина і так далі? Навіщо задумувати пряме царювання Бога на самому початку, а тоді через кричущий гріх привести в історію Ізраїля людських царів? Авраам і прийдешнє царство. Тож, почнімо з екскурсу в історію. Бог вибрав Авраама батьком народу Ізраїлю в Бутті 12. І пообіцяв, що через його нащадків будуть благословенні всі племена землі. Буття 12:1-3. Месія, Ісус Христос, прийде з цього роду. І майже відразу після того в Авраама сталася незвичайна зустріч з особою на ім'я Мелхиседек. Буття 14:18. Він названий священником Всевишнього Бога і царем Салима. Його ім'я означає «цар праведності». Автор новозавітного послання до євреїв вважає Мелхиседека прообразом чи передвісником Христа, бо Псалом 109:4 каже, що майбутній Месія-цар є також священником навіки за чином Мелхиседека. Тож євреїв стверджує: Мелхиседек, ім'я якого насамперед означає «цар праведності», потім вже «цар Салимський», тобто «цар миру», подібний до Божого Сина, назавжди залишається священником. Євреїв 7:1-3. Анна і прийдешнє царство. Отже, намір Божий до віку визначив, що прийдешній Месія буде священником-царем. Рішення зробити його царем не було ухвалене після провалу якогось іншого плану. Ми вкотре бачимо підтвердження цього в історії народження й освячення Самуїла. Нагадаємо, що його матір Анна була неплідна. Тоді Еліна пророчив, що в неї народиться дитина. Народився Самуїл, і Анна принесла його до храму та посвятила Господові. У 1 Самуїла 2:10 знаходимо одну з тих дивовижних речей, про які каже Анна. І пам'ятайте, що це було ще за десятиліття до того, як Ізраїль уперше отримав царя. Він з'явився тоді, коли люди почали вимагати у постарілого Самуїла дати їм царя. Ось слова Анни. «Противники Господні будуть розбиті, Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме аж по край світу, дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазаника свого». Іншими словами, одного дня в Ізраїлі неодмінно буде людський цар. Мойсей і прийдешнє царство. Ще у повторенні 17:14-20 Мойсей дав настанови на той день, коли народ вирішить, що йому потрібен цар. Перше повторення 28:36 передбачило вигнання народу та його царя, якщо вони повстануть проти Господа. «Поведе Господь тебе і твого царя, що його поставиш над собою, до народу, якого ні ти не знав, ні твої батьки». Тож я роблю висновок, що події, описані в 1 Самуїла 12, не були несподіванкою для Бога. Він знав, що цей приголомшливий гріх станеться, і він допустить його. А коли Бог має намір дещо дозволити, то робить це мудро, а не бездумно. Тому цей приголомшливий гріх народу був частиною Божого всеосяжного плану встановлення царської влади в Ізраїлі та прославлення його сина. Як з'явилося царство? Перед тим, як міркувати, чому Бог усе зробив саме в такий спосіб, згадаємо, як виникло царство Ізраїля. Про вимогу мати царя зайшла мова ще в 1 Самуїла 8. Але ми розпочнемо наш розгляд з розділу 12. У віршах з 8 по 11 Самуїл показує, що добрим царем Ізраїлеві був сам Бог. «Господь послав їм Мойсея й Аарона, що вивели ваших батьків із Єгипту, і він оселив їх у цій околиці. Вони ж забули Господа Бога свого, і він віддав їх на поталу Сісері, начальникові Хацорського війська, і на поталу філістимлянам та Моавському цареві, що воювали з ними». Вони заголосили до Господа, кажучи, «Ми згрішили, бо покинули Господа і служили Ваалам та Астартам. Тепер же визволь нас із рук ворогів наших, і ми будемо тобі служити». І Господь послав Єруваала, Варака, Єфту та Самуїла, і визволив вас із потали ворогів ваших навколо, і ви жили в безпеці». Суть цих віршів у тому, що для ізраїльтян Бог завжди був вірним небесним царем. Коли вони волали до нього, він спасав їх, дарував захист. Саме для цього й потрібен цар, щоб забезпечувати народу мирне життя. І якою ж була реакція? Вірш 12. «Як же побачили, що Нахаш, цар Амоннійський, задумав проти вас рушити, ви мені сказали, ні, нехай цар царює над нами, тим часом як Господь, ваш Бог, цар ваш». Ви можете почути зневіру в голосі Самуїла. Ви попросили про царя, коли сам Бог був вашим царем. Що мав Самуїл робити? Бог уже сказав йому в 1 Самуїла 8:7-9. «Послухайся голосу народу, так, як тобі говорять, бо не тебе зневажили, але мене вони зневажили, щоб я не царював над ними. Тепер же послухайся їхнього голосу, тільки обов'язково повідом їм, ти сповістиш їм правила царя, який царюватиме над ними». Кричущий гріх. Велике ваше зло. Тож Самуїл сказав, «Ось Господь дав над вами царя». 1 Самуїла 12:13. Тоді він закликав Господа дати їм знак у вигляді грому і дощу і назвав їхній гріх великим злом. Вірш 17. «Хіба сьогодні не жнива пшениці? Я закличу Господа, і він дасть грім і дощ, і пізнаєте, і побачите, що велике ваше зло, яке ви вчинили перед Господом, попросивши собі царя. І також Павло, дбаючи про те, щоб ми не оминули святих Божих діянь у цьому нечестивому злі, стверджує в Діях 13:20-22, що саме Бог дав Ізраїлеві його першого царя. Бог дав суддів до пророка Самуїла, потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Киса, мужа з племені Веніамина, на 40 років. Відкинувши його, він поставив їм царем Давида. Ми бачили таке не один раз, коли траплялися кричущі гріхи в історії. Що людина замислила на зло, Бог повернув на добро. Чого нас має це навчити? Тож, наше питання звучить так. Якщо Бог передбачив появу цього кричущого гріха і знав, що допустить його, і що в такий спосіб царська влада Ізраїлю стане частиною його задуму прославити Христа як царя царів, то чому він просто не поставив царів на чолі Ізраїлю із самого початку? Чому не можна було зробити Мойсея першим царем, а тоді Ісуса Навина і так далі? Навіщо задумувати пряме царювання Бога на самому початку, а тоді, через приголомшливий гріх свого народу, привести в історію Ізраїля людських царів? Чого нас має це навчити? Щонайменше 6 речей. Ми вперті, бунтівливі та невдячні. Ця історія показує, які ми вперті, бунтівливі та невдячні. Саме тому 1 Самуїла 12 починається з нагадування людям, що Бог урятував їх з єгипетського рабства, а тоді подарував їм обіцяну землю і врятував їх від злих царів. Щоразу вони забували про Бога та йшли хибними шляхами. І такою є не лише історія Ізраїлю. Це історія людства, мого і вашого життя. Навіть будучи християнами, ми не виявляємо стійкості у своїй любові до Бога. У нас є дні, коли ми вдячні, та є часи, коли виявляємо невдячність. І навіть наша вдячність не така, якою їй належить бути. Просто подумайте, наскільки радісними та вдячними ви б стали, якби ваше серце щоразу відгукалося на самого Бога та 10 000 дарів Його з тим захватом і вдячністю, яких Він гідний. Тож у подібних історіях Бог дає нам змогу подивитися на самих себе. Він дозволяє своєму народові жити деякий час в ідолопоклонстві та невдячності, щоб замовкли всі уста і весь світ підлягав Божому суду. Римлян 3:19. Бог вірний своєму імені. Ми повинні навчитися того, наскільки вірним Бог залишається своєму імені. Погляньте на вірш 22-й. «Бо з милосердя Господь взяв собі вас за народ». Якою є найглибша основа Божої вірності? Його відданість власному імені, його пристрасть до власної слави. Прочитайте повільно і задумливо вірш 22-й. «Адже Господь не покине свій народ через своє велике ім'я». Не через їхнє ім'я, а через своє велике ім'я. Бог неухильно дбає про збереження гідності, істини та праведності свого імені. Тож, подібні історії з Біблії повинні навчити нас, що шляхи Божі – це вияв Його безкінечної мудрості, в основі якої лежить безкінечна гідність Божого імені. Божа вірність своєму імені несе грішникам благодать. Ми також вчимося того, як дивовижно посеред гріха для таких грішників, як ми, благодать витікає з Божої найвищої вірності своєму імені. Поміркуйте над ілюстрацією цього у віршах 19-22. У вірші 19-му людей жахає приголомшливий гріх, який вони вчинили проти Бога. Вони кажуть: «Помолися за твоїх рабів до Господа твого Бога, і не помремо, бо ми додали до всіх наших гріхів зло, попросивши собі царя». Подальші слова є прикладом дару євангельської благодаті для грішників. Самуїл сказав людям: «Не бійтеся, ви вчинили все це зло». Вірш 20. Зупиніться в цьому місці і подивуйтеся. Не бійтеся, ви вчинили все це зло. Чи це не друкарська помилка? Чи не мало би замість цього бути: бійтеся, ви вчинили все це зло? Але ні, нам сказано: не бійтеся, ви вчинили все це зло. Це чиста благодать. Божа благодать обходиться з нами не так, як ми заслуговуємо. Бійтеся, ви вчинили все це зло, а значно краще, ніж ми заслуговуємо. Не бійтеся, ви вчинили все це зло. Як таке можливо? Яким є джерело цієї благодаті? Напевно, це не ми. Ми вчинили зло. Що ж тоді? Ми бачили вже відповідь. Вірш 22. Не бійтеся. Адже Господь не покине свій народ через своє велике ім'я. Божа відданість своєму імені лежить в основі його вірності нам. Якби Бог колись зрадив своїй найвищій вірності собі, то для нас не було би благодаті. Якби в основу своєї доброти Він поклав нашу гідність, то не було би доброти для нас. Ми вперті, бунтівливі та невдячні. Безкоштовна, незаслужена благодать – це єдина наша надія стати іншими. І основою цієї благодаті є не гідність нашого імені, а безкінечна гідність Божого імені. Пригадайте 2 Тимофія 2:13. Якщо ми невірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Вірність Бога самому собі – це основа Його вірності нам. Бог хоче, щоб цей приголомшливий гріх навчив нас того, що благодать нашого спасіння цілком залежить не від нашої цінності для Нього, а від Його цінності для самого себе. Царська влада належить лише Богові. З того, як з'явився цар в Ізраїлі, ми маємо почерпнути ще й іншу науку. Царська влада належить виключно Богові. Бог ініціював свої стосунки з Ізраїлем без участі царя з боку його народу, щоб ми не мали жодного сумніву. Лише Бог повинен бути царем Ізраїлю. Лише Бог є царем. Коли Ізраїль попросив про царя, вони відкинули цю істину. Бог ясно каже в 1 Самуїла 8:7: «Мене вони зневажили, щоб я не царював над ними». Якби Бог почав історію Ізраїлю з Мойсея та Ісуса Навина як перших царів, не було б до кінця зрозуміло, що тільки Бог може бути справжнім царем Ізраїлю. У нього не може бути жодних конкурентів серед простих смертних. Царем мусить стати Бог-чоловік. Бог поставив людського царя, але якими були його цілі? Він хотів започаткувати династію людських монархів, які всі зазнають невдачі, аж поки не прийде цар, який є не лише людиною, а й Богом. Це випливає з тієї подвійної істини, що з одного боку всі звичайні люди зазнають невдачі, і також, що тільки Бог може бути царем Ізраїлю в найповнішому сенсі цього слова. Давши Ізраїлеві людського царя, Бог не змінив своєї думки, що лише він є повним і правдивим царем Ізраїлю. Суть у тому, що тільки Бог є царем Ізраїлю, і є також прийдешній цар, син Давида, який не зазнає невдачі, як інші. Він не буде черговим, звичайним грішним чоловіком. Він буде Богочоловіком. Останнє питання, що злетіло з вуст Ісуса, змусивши замовкнути фарисеїв, спирається на Псалом 109:1, де Давид каже: «Промовив Господь Бог до мого Господа, прийдешнього царя і Месії, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг». Ісус цитує це, а тоді запитує своїх супротивників: «Отже, якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому, Давидові, сином?» Матвія 22:45. Іншими словами, для тих, хто має вуха, щоб слухати, Ісус є кимось більшим, ніж сином Давида. Він є кимось більшим, ніж просто людським царем. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу, як єдинородного від Отця. Івана 1:1-14. Тільки Бог може бути справжнім, законним царем Ізраїлю. Саме з цього все й почалося, і саме цим закінчується. Ісус Христос є Божим і людським царем Ізраїлю. Цар помер за свій народ. Урешті, з того, як Бог привів людського царя до Ізраїлю, ми маємо усвідомити необхідність саме людського царя. Так, лише Бог може бути законним царем Ізраїлю. Але мав бути ще й також людський цар. Навіщо? Згідно з Божим замислом, аби той народ, яким він міг би правити, який міг любити, не опинився би в пеклі через свої гріхи, цар мав умерти за цей народ. А Бог умерти не може, лише людина смертна. Тому Бог замислив, що не тільки він сам буде справжнім і законним царем Ізраїлю, але й що справжній і законний цар Ізраїлю мусить умерти за свій народ. І тому царем Ізраїлю є Богочоловік, щоб цар міг бути Богом, але водночас він є також Богочоловіком, щоб міг умерти за свій народ. Коли Самуїл сказав: «Не бійтеся, ви, бунтівливі, уперті, невдячні грішники, вчинили все це зло», 1 Самуїла 12:20, то якою була підстава цієї благодаті? Нею була цінність Божого імені. Адже Господь не покине свій народ через своє велике ім'я. Вірш 22. Ствердження та відстоювання Божого імені є основою благодаті. І де це виявилося найповніше і остаточно? Відповідь: на Христі Христовому. Римлян 3:25. Його, Христа, Бог дав як жертву примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. На Христі та через своє велике ім'я. Він і справді простив раніше вчинені гріхи. Того самого дня, коли люди прирекли себе на погибель, попросивши собі царя, Бог простив їхні гріхи заради свого імені. Але Бог не може замести гріх під килимок Всесвіту, при цьому продовжуючи відстоювати своє ім'я праведного та святого Бога. З гріхом потрібно щось вдіяти. Гріх має бути покараний. Так і сталося, коли Ісус помер. грішні люди, як ми, можуть мати такого великого, славного, могутнього, доброго, святого і мудрого царя, як Ісус, і не загинути водночас через свій гріх лише з однієї причини. Тому що Бог замислив, щоб цар вмер за своїх підданців і знову воскрес із мертвих. У кожному Євангелії описано, як Ісуса запитують перед самою смертю: «Чи ти цар юдейський?» На що той відповідає: «Ти кажеш». Матвія 27:11, Марка 15:2, Луки 23:3, Івана 18:33. Прийдешній цар усіх. І він цар не тільки юдеїв, а й усіх людей, а надто тих, хто надіється на нього. Нині він сидить праворуч Отця, аж поки не покладе собі під ноги всіх своїх ворогів, і всіх його вибраних не зберуть з усіх народів землі. Тоді прийде кінець. І Христос другий же раз з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння. Євреїв 9:28. І він має на одязі й на своєму стегні написане ім'я – не цар юдейський, а цар над царями і Господь над володарями. Об'явлення 19:16. Амінь. Прийди, царю Ісусе!